Vi skal lese i Johannes' åpenbaring i kveld, og det er nok et ord som ofte er blitt tatt fram mange plasser. Det tror jeg nok er riktig, men vi skal lese det i Johannes' åpenbaring, det andre kapittel, og ifra begynnelsen der, i Jesu navn. Johannes' åpenbaring, kapittel 2. Skriv til engelen for menigheten i Efesus. Dette sier han som holder de sju stjerner i sin høyre hånd, han som går midt mellom de sju lysestaker av gull. Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeide og din utholdenhet og at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvd dem som kaller seg apostler og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. Du har tålmodighet. Du har hatt mye å bære for mitt navns skyld, og du er ikke gått trett. Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Kom derfor i hu hva du er falt fra. Omvend deg og gjør de første gjerninger. Hvis ikke, så kommer jeg brått over deg og vil flytte din lysestake bort fra sitt sted, hvis du ikke omvender deg. Men du har dette. Du hater nikolaitenes gjerninger, som jeg òg hater. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, ham vil jeg gi å ete av livets tre, som er i Guds paradis. Amen. Far i himmelen, takk for ditt hellige ord. Og nå ber vi om åpenbaringen i våre hjerter, så vi kunne få se det øyet ikke ser, så vi kunne høre det øret ikke hører, så vi kunne tro det som ellers aldri kommer i vårt hjerte, at du åpenbarer veien helt hjem for oss. Amen. Der sitter en mann og leser et brev. Mannen kalles engelen for menigheten i Efesus. Brevet er fra sjelens hyrde og tilsynsmann. Det er forstanderen, eller menighetslederen, eller kanskje de ville sagt pastor i dag. Han leser dette brevet, og han vet at det som står i dette brevet, det er sant. Og han vet det gjelder han selv, og det gjelder menigheten som han har ansvaret for. Å være leder for en menighet er ansvarsfullt. Og av Herren har fått den oppgave å veilede andre i det som er skrevet i denne boka. Og passe på at man ikke slipper til noen som fører vill. Det viktigste er sjelenes frelse. O Herre, er jeg en av dem? Vil du meg kalle din? Står jeg for deg som hine fem, med lys i lampen min? O, la meg ei til hvile gå, før derom jeg kan visshet få, før du kan få det svar av meg. Du vet, jeg elsker deg. Og jeg må si, her i begynnelsen av prekenen i kveld, det er jo et stort Guds under å bli bevart inntil vi er hjemme. Vi kjenner at det er sju slike brev her, til forskjellige menigheter, i forskjellige byer. Det er Herren Jesus som står bak, og han er interessert i alle disse menighetene at de må nå fram. Og hvis du studerer disse brevene, så ser du at de er veldig forskjellige. Hvorfor er de veldig forskjellige? For det er vel det samme budskap som skal frelse alle. Ja, det er sant. Det er det samme evangelium som alle som vil bli frelst, må bli frelst ved. Bare ett navn er gitt til frelse. Men den åndelige tilstand i disse menighetene var svært forskjellig. Derfor er brevene svært forskjellige. Men det er to ting som går igjen i alle brev. Det ene er den som seirer. Dette er vidunderlig, for Herren regner med at der er seier. Der er seier for Guds folk, inntil vi er hjemme. Og den seieren som han taler om da, det er som Jesus sier i brevet til Laodikea, like som jeg òg har seiret. Ja, altså ikke bare han som har seiret, men også de han taler til, får seieren som en gave. For Jesus seier er min seier. Seier over synden, seier over djevelen, seier over døden. Det er mitt som en gave når Jesus er min. Det er vidunderlig. Det går igjen i alle brev. Den som seirer. Og en ting til som går igjen i alle disse brevene til menighetene i Lille Asia. Det er den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Hva ligger det i det? Jo, det er forkynnelsen. Guds ord, sanne forkynnelse. At det virkelig må skje. Kommer gjennom hørselen, hør, så skal din sjel leve. Og for meg er det helt spesielt. For gjennom hørselen fikk jeg evangeliet rakt. Mens jeg satt på en stol, og jeg gikk over fra døden til livet, der jeg satt, mens forkynnelsen pågikk. Underlig hva som skjer. Og derfor er min bønn også at det må skje. Er du ikke et Guds barn, at du må bli det mens forkynnelsen lyder. Og det er veldig stort å oppleve at det kan komme mennesker og si, husker du det møtet der? Eller det møtet der, for mange år tilbake. Ja, det er så vidt jeg husker det, kanskje. Og så kan folk si, da fikk jeg høre livets ord. Da skjedde det i meg. Da fikk jeg liv i Gud. Troen kommer ved forkynnelsen. Ja, det var de to ting som alle disse menighetene får høre. Så taler Jesus til denne spesielle menigheten i Efesus. Og han gjør det klart at jeg vet alt. Jeg vet om dine gjerninger. Jeg vet om ditt arbeide. Jeg vet om din utholdenhet. Jeg vet om din tålmodighet. Jeg vet at du har tunge byrder for min skyld, sier Jesus. Og jeg vet, du er ikke blitt trett. Han roser menigheten for alt dette, og han roser dem for en ting til. Nemlig nådegaven til å prøve ånder. Da kom noen, står det, som sa de var apostler, men de ble avslørt. Du har prøvd dem som kaller seg det og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. Nådegaven til å prøve ånder, den er viktig. Paulus etterlyste den i Korintmenigheten og fant den ikke. Vi skal lese om det i det andre kapittelet, i det andre Korinterbrev, det 11. kapittel. Der sier Paulus, for om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium som dere ikke før har mottatt, da tåler dere det så gjerne. Og det var svært vondt for Paulus å se at de slapp til forkyndelse som ikke var sann. Jeg synes jeg hører hvordan man Ofte i dag takler slike ting, men vi må jo vise kjærlighet, sier man. Og da mener man egentlig, vi skal ikke være så nøye, for hvem vet? Vi skal jo ikke være skråsikre, vi kan jo ikke vite alt. Vi skjønner stykkevis alle sammen, og det er jo også et bibelord som er uttrykt på den måten. Men frelsens lære må stå fast, ellers føres folket vill. Tenk å få høre så mange rosende ord av Jesu munn som dette. Forstanderen sitter der, ser han for meg, han leser brevet, men så kommer det mer, og det må vi stanse for. Men jeg har imot deg. Det er et alvorlig men. Hva er det Jesus har imot han for? Jo, står det, du har forlatt din første kjærlighet. Det vil si, skal man kunne forlate et sted, så må man først ha vært der. Ikke sant? Det Jesus egentlig da vil si, det er, det var annerledes med deg før, men det skjedde noe. Det har skjedd noe alvorlig. Det er noe du har falt ifra. Jeg vet ikke, kan dette være aktuell tale til oss? Og det berører vår egentlige forhold til frelseren selv. I Jeremias kapittel 2, der står det, jeg kommer i hu din ungdoms hengivenhet, dine trolovelsesdagers kjærlighet, hvordan du fulgte meg i ørkenen, i et land hvor ingen sår. Men det var da, og det er lenge siden. Jeg kjenner ikke deg som lytter nå, men jeg vet at det som står her er ganske alvorlig. Kom i hu hva du har falt ifra, står det. Nå er det klart at vi mennesker forandres etter hvert som vi blir eldre. Nå er det mange år siden jeg satt der på benken og fikk høre meg frelst. Det er mange år siden. Og jeg må si, jeg følte meg glad, men ikke alltid jeg føler meg så glad i dag. Og vi forandres i følelseslivet, og vi forandres på andre måter. Men det er ikke det. Det er ikke det Jesus etterlyser, at det skjer forandring på den måten. Det er mer grunnleggende. Jeg tror at det å leve med Jesus holder på å bli rutine, teori. Du var nyomvendt, og du hadde en hellig undring. Jesus stansa for meg. Sakkeus, der han satt opp i treet, Jesus stanset for meg. Og det er mange eksempler i Bibelen der Jesus tok inn til syndere, og de undret seg, og disiplene spotta. Men Jesus søkte den som var i nød. Og den som ikke er i sjelnød, ønsker han skal komme inn i det. Ja, til og med så skulle vi si at predikantene skal reise rundt og ønske at folk skal komme i nød. For kommer du ikke i nød, så går du heller ikke til legen. Det holdt på å bli en selvfølgelighet. Bibelen kaller det et fall. Nå sier den danske bibeltolker C. Assenfeld Hansen, jeg tror ikke at det er et fall ifra nådestanden. Jeg undrer meg første gang jeg leste det. Altså, han vurderte at de enda hadde liv i Gud, men skjer det ikke noe, så går det galt. Hva var det de hadde falt ifra? Det var om å gjøre. Et menneske må nemlig være et spesielt sted for å kunne bli bevart. Hvor er det? Nå er det talt veldig positivt og med rette om de hellige samfunn. De hellige samfunn. Der vi er samlet i dag og får høre Guds ord, og at Guds ord ved forskjellige nådegaver får komme fram. En har lærens gave, en har evangelistens gave, profetisk tale, som Paulus sier, tale til oppbyggelse, formaning og trøst. Det er viktig om man får hjelp i forsamlingen. Ja, det er sant. Så er det noen som sitter hjemme. De er forhindret å gå i sykdom, alderdom, men de er på det sted hvor de kan bli bevart. Ja, men hvor er det? Jeg tror vi finner det i Matteus evangelium kapittel 9. Det står noe der. Og vi skal lese. Det begynner med at fariserne, de anklager Jesus, og de sier det til hans disipler. Hvorfor eter deres mester sammen med toldere og syndere? Det var anklagen. Jesus hørte det, og han sier, det er ikke de friske som trenger til lege, men de som har ondt. Hva vil det si? Hvem er det som trenger til lege? Jo, det er de som har du ondt? Har du problem? Vår egen rettferdighet, den er jo sånn at først må vi bli fornøyd med oss selv, og så passer vi sammen med Jesus. Hva var det som skjedde med den døende Johannes, som Bo Gjerts taler om i boka Steingrunnen? Hva var det som skjedde når presten kom og ikke kunne trøste? Han ligger der og skal dø og er i sjelenød, og presten ante ikke hva han skulle si. Fordi presten kjente ikke himmelveien selv. Men det hører med til historien at presten ble omvendt senere. Så kommer denne kvinna fra vekkelsesfolket, og så går hun inn til Johannes. Og Johannes' nød var, han hadde det ondt. Han behøvde den store lege. Og så sa han, hvorfor får jeg ikke et rent hjerte når jeg har bedt Gud om det? Det er greit nok, kjære venn. Du kan leve sånn at de andre ikke setter fingeren på noe, men Guds lys peker på livet innerst inne, og kanskje når ingen ser deg. Da vil det gamle kjøt fram og leve sitt eget liv. Og så kommer dommen, og så får du det vondt. Hvorfor det? Fordi du har den hellige ånd. Tilbake til Johannes. Hvorfor får jeg ikke et rent hjerte når jeg har bedt Gud om det? Da svarer denne kvinna, som var velbevandret i lov og evangelium, så svarer hun, det er fordi du skal lære å elske Jesus. Du som innerst inne har det vondt, kanskje i hemmelighet. Og det er ingen som sier at du skal rope ut din syndenød for all verden. Men jeg vil gjerne si det til deg. Du passer sammen med Jesus. Han fikk kritikk. Hvorfor går du til tolderne, Jesus? Hvorfor går du til synderne? Du burde holde deg, hvis du virkelig er den du sier du er, så burde du holde deg til oss, fra fariseerne. Nei. De friske trenger ikke til lege, men den som har ondt. Der kan du bli bevart. Men det står i en gammel sang. Vik ei fra mitt hjerte. Dyre bare smerte. Åndens fattigdom. Vis meg mine brister. Hvorfor det? Så jeg aldri mister nådens legedom. Kjære venner, skjønner vi dette? Hvorfor synges denne sangen så sjeldent? Jeg tror det er fordi at mange møteledere skjønner ikke innholdet. Vi lever i tid hvor lovsangen skal være det normale. Ja, det skal det også. Men sorg over synden skulle også være det normale. Men det har vi ikke lyst til å være. Ikke jeg heller. Men når Gud kommer ned, så setter han oss på det stedet hvor vi kan bli bevart, det vil si det stedet hvor vi virkelig behøver Jesus. Og så blir det sånn igjen og igjen, som Fredrik Wisløv synger. Jeg var fortapt, jeg så ingen vei, så jeg blodet. Ja, blodet. Da ingen makt kunne frelse meg, da frelste blodet. Pris jeg Gud. Kjære venner, det er grunn til lovsang. Men jeg skal ikke tvinge lovsangen på noen som ikke er skapt her inne. For det Gud ser til hjertet, sier Skriften. Trygve Bjerkreim fikk spørsmålet en gang i radio, jeg glemmer det ikke. Du som kjente Trygve Bjerkreim, jeg gjorde jo det, jeg. Det var en blid mann. Ja. Smilet lå liksom utenpå han. Det var en mild mann, en som, ja, jeg tror alle likte han som ble kjent med han. Så fikk han spørsmål i radio. Hva er den største sorgen i ditt liv? Det ble stille litt, og så kom det. Det er sorgen over meg selv. Det vet jeg ikke om det var så mange som hadde trodd han ville svart. Men hvis du hadde spurt han, hva er den største gleden i ditt liv? Så tror jeg han ville svart. Det er gleden at Jesus, eller for å sitere Hallesby på slutten av hans liv, det største være en kristen, sa han. Ja, jeg har svart forskjellig gjennom livet, jeg husker det, sier han. Men i dag, hva svarer du i dag? Jo, det største være en kristen, det er hver dag å få komme til Jesus og fortelle ham hvor dårlig det går for meg å være en kristen. Og så får jeg være det, bare av nåde. Det sa Hallesby på slutten av sitt liv. Han var på det stedet hvor han kunne bli bevart. Frafallet skjer ikke på et øyeblikk. Det skjer nok gradvis. Og Gud, den hellige ånd, arbeider for å hente deg inn igjen. Og det er ikke sikkert vi forstår at han vil hente oss inn i gang, hvis ikke vi hører og fornæring fra Guds ord. Vi bare skjønner at det er galt med meg. Det lykkes ikke for meg. Nei, det er en port å komme igjennom om du er utenfor. Det er en port. Men det var om å gjøre og få se det, og høre det frelsende budskap som man kunne virkelig komme inn. Jeg tror det er veldig viktig at vi får høre alvor om oss selv, så vi blir dømt. Men det er ikke det viktigste. Det viktigste er å få høre om redningen. Men jeg vil sitere, når jeg er inne på dette akkurat nå, så sier Olav Allen Senstad noe i boka Drømmen om den frie vilje. Det handler om lov og evangeliet, om synd og nåde. Og så sier han, den som sammenblander lov og evangelium, så det ikke blir forskjell, han blander dag og natt så alt blir skumring, og kunstig lys blir nødvendig. Har vi sett noe til kunstig lys, tror? Men han sammenblander også liv og død, så alt blir halvdødt, og falske åndelige stimulanser blir nødvendige. Hva er falske åndelige stimulanser? Ja, det er noe som trøster deg i din salighetssag, utenom det Jesus har gjort i ditt sted. Men det Jesus har gjort, det holder. Tenk, det holder. Så er det en ting jeg må ta med her. Men du har dette. Du hater nikolaitenes gjerninger. Og så sier Jesus, som jeg og hater. Det ble skrevet i Vårt Land for mange år siden. En kvinne som skrev, ordet hat er helt uforenlig med Jesus. På det stykket svarte professor Wisløv, husker jeg, og han svarte, du tar feil. Og så siterte han dette ordet. Det var noe de hatet, som Jesus sier, ja, det gjør jeg også. Og hva var det? Og det som har undret meg litt, når Jesus er ferdig, for å si det sånn, med å rose menigheten, så kommer han til sist i dette brevet med det alvorlige. Og der er det der står. Og hvorfor står det der og ikke sammen med det positive? For det er jo positivt. For det som i menigheten de hater, det hater jeg også, sa Jesus. Jeg skal komme litt tilbake til det. Men hva gjelder det egentlig? Hva gjelder det egentlig? Nikolaitenes gjerninger, hva var det? Jeg er redd at det er svært aktuelt i dag. Man ville nemlig forene kristendom med avgudsdyrkelse og utukt, altså synd mot det sjette bud, hor. Man mente at man kunne hengi seg til sånne ting uten at det berørte egentlig Guds livet, for det var liksom et annet sted. Den læren hater Jesus. Og vi kan jo bare ta fram noen stikkord fra vår tid. Det er noe som kalles i dag for kristne samboere. De flytter sammen som om de var gift. Hor. Enkjønnet ekteskap snakker man om til og med innen den norske kirke, godtatt. Det er forunderlig. Jeg hater det, sier Jesus. Bibelen sier det er synd. Og det er jo underlig. En Guds kirke skulle jo hjelpe folk til å få en åpen himmeldør. Men om dette står det jo at de arver ikke Guds rike. Så det er alvorlig, kjære venner. Og det er ikke rart at Jesus sier at dette hater jeg. Døperen Johannes, han fikk budskap fra Gud. Han måtte gå til Herodes og si, du har ikke lov å ha omgang med din brors kone. For det mistet han livet. De kutta hovet han. Det endte livet han ser på jord. Men det skulle sies, om vi skulle få det i vår Bibel. Nei. Men i disse sakene, vi må jo tilbake til innholdet i tekstet her. I disse saker var de klare. i Efesus-menigheten. De var klare. Men jeg har stilt meg det spørsmålet, hvorfor står dette helt på slutten sammen med det negative? Jeg har tenkt i min enfoldighet, dette er bare mine tanker altså. Kanskje det var sånn at forstanderen var veldig klar i sin forkyndelse angående slike ting. Ja, han var så klar i sin forkyndelse at han var klar over det selv. Ja, burde han ikke være det da? Jo, på en måte, ja. Burde jo være klar i hva man forkynte og er druelig og tale det som er rett. Men det kan, og det er en fristelse for predikantene. Da kommer noen og sier det, for eksempel når møtet er slutt, og man har advart imot det som er galt, så sier man at ja, du er en modig mordu som tør å si fra. Ja, og det er godt med å ha slike. Ja, det er godt med å ha slike. Og predikanten tenker, ja, 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 jo, dette er min sak, altså. Det skal jeg preke mer om. Og kanskje han prekte mer og mer om slike ting, og advart mot alt som var galt. Og de som likte å la seg piske, de syntes dette var veldig gjevt og fint. Så det er skikkelig forstander vi har i menigheten, ikke sant? Men det var noe som manglet. En blind kan ikke lede, en blind står det også. Nå tenker jeg på min bestemor. Inntil hun var 100 år, så var hun med på møter. Men når hun nærmer seg 100 år, vi skulle opp den mest bratteste bakken i forbedehuset opp der som vi bodde, så ville hun holde meg i armen. Og vi gikk mange ganger den bratte bakken og holdt henne i armen opp. Etter en møteserie, ja, jeg tror det var etter det første møtet, så sa bestemor, det var sant alt det han sa. Og det var ikke feil i Norge. Men, sa bestemor. Neste kveld, vi gikk opp den bratte bakken, så sa hun nærmest akkurat det samme. Det går ikke an å sette fingeren på at det var noe som var galt i det han sa. Det var rett alt sammen. Men, sa hun. Det var noe savnet. Dette som sto her om disse syndene, Jesus sa han hater det. Men det er ikke nok å høre om hat. Et Guds barn må ha mat. Og det var det bestemor savnet. Og jeg skal si helt konkret hva hun savnet. Hun savnet ordet om syndernes forlatelse. Og nå har jeg lyst til å si til deg, det er det største Gud kunne tenke seg å gi deg. Og det er det viktigste Gud kunne tenke seg å gi deg. Og det som han ønsker å gi deg fremfor alle ting, en hel og full syndernes forlatelse. Men det må forkynnes. Husker misjonær Vinsjei, han skulle undervise oss predikanter. Du lader godt opp, sa han. Du skal forkynne loven i flesteparten av tida. Og så skal du si evangeliet til slutt. Du har skrevet et nøyaktig manuskript med alt det du skal si. Men når du kommer til evangeliet, så er det bare noen krusiduller. For det kan du. Det er der du tar feil, sa Vinsjei. Å tro evangeliet er ingen lett sak. Men det var det han ville du skulle leve i. Jeg tror jeg har fortalt det her før. Til slutt må jeg ta det nå, for klokka er gått uten at jeg har fulgt med. Det er jo klokka det. Om denne mannen som hadde et arbeid hvor han ble så skitten. Jeg tror faktisk han var feier, og da skjønner vi jo det. Han hadde en skikk når han kom hjem. Han gikk inn døra, på veggen inn forbi inngangsdøra han den ganske stor, fin speil. Og så pleide han gå bort og se hvor skitten han var i ansikt og så videre i den speilen, og så gikk han inn og vasket seg. En dag han var på jobben som vanlig, så skulle kona tørke støv og vaske, og konen de er veldig nøye på det, så hun hadde vasket så nøye at speilen ramlet av spikeren og gikk i gulvet og gikk i tusen knas. Men det kan jo ikke være sånn på veggen. Neida, hun måtte finne på noe å henge opp. Og sånn midlertidig, tenkte hun, så hang hun opp et gammelt Kristusbilde, Kristus på korset. Og nå trenger ikke jeg å si mer. Så skjønner du risten. Så kommer mannen hjem, opp med døra, bort til speilen, trodde han. Han var forberedt å se hvor skitten han var, men det gjorde han ikke. Han så ikke det. Hva så han da? Han så en annen person. Han så Jesus. Han sprang inn til kona, gikk bort til speilen for å se hvor skitten det var, så jeg bare Jesus, sa han. Og det er sånn Gud gjør det. Den hellige ånd er kommet for å overbevise om rettferdighet. Han skal herliggjøre Kristus for oss. Vår synd ble helt utslettet da, når han ble på korset hengt. Og så synger Landstad, og i din grav i haven, der er min synd begraven, til evig skjul og hjemme, vi vil jeg meg da gremme. Og det er ikke bare litt av syndene, det er ikke bare de syndene du husker best, men alt. Fordi det var Gud som la dine synder på Jesus, og han tok med alt, for han gjør alltid skikkelig arbeid. Ikke sant? Alt som var meg imot, utslettet med blod, ble naglet til korset med ham. Takk, Jesus. Takk at det gjelder også meg. Takk at det gjelder også den enkelte her i kveld. Himmelen er åpen for syndere, for du er veien, du er sannheten, og du er livet. Og når du fikk høre kritikken at du tok imot syndere, så sa du, det er den som har det ondt, som trenger legen. Amen.